Jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Srbi na severu Kosova nastavili blokadu putnih pravaca ka prelazima Jarinje i Brnjak. Vlada Srbije raspravlja o amandmanima Vojvodine na javnu svojinu. U zemljotresu Indiji poginulo najmanje 36 ljudi. Odbojkaši Srbije šampioni Evrope. Danas poslednji vreo dan. Krajem dana na oblačenje sa kišom i grmljavinom, temperatura do 32 stepena. O situaciji na severu Kosova razgovaramo sa Ognjenom Pribićevićem, nekadašnjim ambasadorom Srbije u Nemačkoj.
Ovo sve skupa ovako je potpuno neodrživo, da se te barikade postavljaju, da ljudi na posao idu helikopterima, mislim, to sve nikakvog smisla nema i otuda se to brzo mora rešavati.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto Vuk Jeremić i pored velikih promašaja i gafova ostaje na čelu srpske diplomatije. Analitičari Boško Jakšić i Dejan Vuk Stanković na pitanje da li bi Tadić, ukoliko pobedi na parlamentarnim izborima, mogao da potraži novog šefa diplomatije.
Posle izbora mislim da bi se kladio na to da Vuk Jeremić više neće biti šef diplomatije.
Sigurno je jedno, ako Tadić se odluči za euroreformski kurs, ja mislim da tu Jeremić nema mesta u nekoj budućoj kalkulaciji.
U desetak sela Podnovenca Valjevskih planina vanredno stanje zbog nestašice vode.
Zalihe vode kod svih u selu su na kraju. Ljudi kupuju razne cisterne, vuče se i danju i noću da bi se preživelo, da bi se stoka održala, a o baštama ni govora, a da ljudi štede i na higijeni i na svemu. Samo gledamo u nebo, što kažu, čini nam se da nam je spas samo sa neba.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U programu za Srbiju slede vesti, pred mikrofonom je Ognjan Zorić.
Srbi na severu Kosova četvrtu noć za redom nastavili su da blokiraju i nadgledaju sve važnije putne pravce koji vode ka prelazima Jarinje i Brnjak. Političko-bezbednostni komitet Evropske unije dobio je na uvid pismo Beograda u kojem se traži rasprava o spornoj situaciji na carinskim prelazima na severu Kosova i to će biti razmotreno, iako su ambasadori zemalja članica Evropske unije u tom komitetu ocenili da nije učinjena nikakva iole bitnija promjena i da je Eulex delovao statusno neutralno, preneli su Beti i zvaničnici iz Brisela. A kako piše Politika, vlada Srbije je u petak na telefonskoj sednici odlučila da sever Kosova vrati u poreski sistem zemlje, da se ukine uredba koja se odnosi na carinski postupak preko kontrolnih punktova i da se počne ponovna naplata PDV-a. Borislav Stefanović, šef pregovaračkog tima, rekao je za Politiku da je suština ponovnog uvođenja PDV-a upravo dokazivanje da sever nije u rukama kriminalaca. Zamenica premijera i ministarka trgovine i industrije Kosova, Mimoza Kusari Ljilja, rekla je da će Priština ponovo uvesti reciprocitet ako Srbija od ponedeljka ne počne da sprovodi sporazum o carinskom pečatu. Ona je time reagovala na činjenicu da carina Srbije nije dopustila da kamioni sa robom s Kosova uđu u Srbiju. Šef pregovaračkog tima Borislav Stefanović kaže da bi promet robe preko Merdara i Končulja morao da se odvija u skladu s dogovorom u Briselu.
Taj promet će biti omogućen sa Kosovom i Metohije samo u skladu sa dogovorom iz Brisela, što znači da će biti propušteni kamioni koji imaju statusno neutralni ugovoreni carinski pečat i statusno neutralnu prateću carinsku dokumentaciju. Oni kamioni koji su vraćeni, čini mi se, juče, nisu imali statusno neutralnu prateću carinsku dokumentaciju, dakle imali su elemente takozvane državnosti Kosova, zaglavlja na kojima piše Republika Kosovo.
Šef pregovaračkog tima Beograda u dijalogu s Prištinom, Borislav Stefanović. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić ocijenio je da je Srbija ispunila uslove ne samo za sticanje statusa kandidata za članstvo u Europskoj uniji, već i za dobijanje datuma početka pregovora o članstvu, ali da u tom procesu postoje i otežavajuće okolnosti. Jedna se tiče velike krize kroz koju prolazi Europa, a druga pokušaja Prištine i jednog dela međunarodne zajednice da izvuče što više ustupaka od Srbije u ovom delikatnom trenutku, rekao je potpredsjednik vlade koji se danas u Briselu sreće sa Europskim komisarom za proširenje Štefanom Fileom. Vlada Srbije trebalo bi danas na predlog vlade Vojvodine da utvrdi amandmane na predlog zakona o javnoj svojini koji se odnose na javne puteve. Kako je ranije najavio potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić, bit će precizirano da su putevi drugog reda u svojini pokrajine, kao što su putevi koji spajaju gradove između dva okruga unutar pokrajine. Državni putevi prvog reda i autoputevi bit će u svojini Republike, rekao je Đelić, a lokalna samouprava bit će nadležna da održava ulice, trgove, parkove i opštinske puteve i bit će njihov vlasnik. Pred prvim osnovnim sudom u Beogradu danas bi trebalo da počne suđenje bivšem ministru odbrane Srbije i Crne Gore, Prvoslavu Daviniću, optuženom za sklapanje štetnog ugovora o iznajmljivanju satelita sa izraelskom firmom ImageSat. Most Slobode u Novom Sadu zatvoren je jutros zbog anonimne dojave da je pod njega postavljena bomba. Saobraćaj na mostu obustavljen je u oba smera, a specijalne policijske ekipe vrše uviđaj na mostu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. U snažnom zemljotresu koji je pogodio severoistok Indije poginulo je najmanje 36 ljudi, dok je veliki broj povređen. Zemljotres, jačine 6,9 stepeni Richterove skale, pogodio je region u blizini granice s Nepalom. A najmanje 26 učesnika antivladinih protesta ubijeno je, a više od 500 ranjeno u Jemenu, kada je policija počela da puca na njih, saopštili su lekari, a prenosi agencija Associated Press. Pripadnici sirijske opozicije pozvali su u Damasku predsjednika te zemlje, Bašara Asada, da okonča represiju nad protivnicima režima i zapretili jačanjem protesta. Najmanje 3000 Marokanaca izašlo je na ulice Kazablanke tražeći više političkih sloboda i sprovođenje političkih reformi, javila je agencija Associated Press. Marokanski kralj Mohamed VI je u više navrata obećavao sprovođenje reformi u zemlji i promjene ustava kojima bi premijer države dobio više ovlašćenja. Objavljivanje sastava nove libijske vlade odloženo je na neodređeno vrijeme, saopštio je drugi čovjek Nacionalnog prelaznog savjeta Mahmud Džibril.
Objava sastava nove prelazne vlade odložena je na neodređeno vrijeme da bi se završile konsultacije i nadam se da će to biti uskoro.
NATO i zvaničnici iz Francuske i Velike Britanije negirali su izveštaje sirijske televizije da su Gaddafijeve pristalice zarobile pripadnike NATO. Bivši šef Međunarodnog monetarnog fonda Dominik Štroskan izjavio je da je hteo da bude kandidat na predstojećim predsjedničkim izborima u Francuskoj, ali da se to neće desiti. U prvom intervjuu nakon hapšenja u Njujorku, Štroskan je rekao da je imao neprikladnu vezu sa sobaricom hotela u kome je u Njujorku.
Mislim da je to moralna greška na koju nisam ponosan i kajem se neizmerno.
Najmanje 11 ljudi povređeno je u sukobima demonstranata i policije u Veneciji, javili su svjetski mediji. Skup protivnika kongresa nacionalističke partije Severna Liga, koji se održava u tom gradu, započeo je miroljubivo, a zatim su demonstranti počeli da gađaju policijske snage. Lider Severne Lige, Umberto Bossi i njegova partija, poznati su kao oštri kritičari italijanske imigracione politike. I na samom kraju vesti informacija da je muška odbojkaška reprezentacija Srbije osvojila titulu prvaka Evrope, pošto je sinoć u finalnoj utakmici u Beču savladala selekciju Italije sa 3-1.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Vraćamo se dešavanjima na severu Kosova. U Beogradu priznaju da blokade puteva ne mogu još dugo da traju, ali zvaničnici sve nade polažu u pismo koje su uputili Političko-bezbednostnom komitetu Evropske unije, u kojem traže raspravu o spornoj situaciji na carinskim prelazima na severu Kosova. Ognjen Pribićević, nekadašnji ambasador Srbije u Nemačkoj, kaže za naš radio da nije preveliki optimista oko ishoda te inicijative.
Ja nisam preveliki optimista kada je u pitanju uticaj tog pisma, s obzirom da već imamo neke naznake da sam komitet neće pozitivno odgovoriti na pismo Beograda, i mislim da nije bilo ni preterano realno očekivati to s obzirom na poznato stanje unutar Europske unije, gde su dominantne zemlje priznale nezavisnost Kosova u njegovim administrativnim granicama, i one će svakako nastaviti da govore da je misija Eulexa neutralna i sve ono što smo čuli u posljednjih ne samo nekoliko nedelja, nego i mjeseci. Ono što mislim da bi moralo da utiče na Europsku uniju jeste realno stanje na terenu. Kao i uvek, pa tako i sada, u politici će mnogo više uticaja imati ono što se dešava na terenu nego ono što se dešava na papirima i u pismima. Zašto? Zato što je održiva ova situacija na prelazima, i potpuno je čak i bizarno da sada kosovski carinici idu na posao i sa posla helikopterima, i mislim da je to stanje ne samo bizarno, neodrživo, nego je zapravo i vrlo opasno, i mislim da to stanje pod hitno mora da se menja.
Koliko zapravo i Beograd ima izlaza i mogućnosti da izađe iz ove pat pozicije u koju se na neki način i sam doveo?
Pa vidite, mislim, ja sam i malo pre rekao da je to neodrživo, ali neodrživo je za sve tri strane, znači i za medijatora, znači za Evropsku uniju, i za Beograd, i za Prištinu. I mislim da apsolutno se mora pod hitno delovati, a kad to kažem, to mislim pre svega na Evropsku uniju. Mislim da ona mora pod hitno delovati, da se ponovo vrate pregovaračke strane za sto. U suprotnom, bit će jako komplikovana situacija, i to ne samo za Beograd i Prištinu, nego ukupno za Evropsku uniju, jer prosto i za nju je to test da pokaže koliko je kredibilna i kao partner, i kao medijator, i kao neko ko može mimo sjemeničkih država da nešto napravi u ovom delu Evrope.
Može li ovo što se dešava ponovo na severu Kosova da ugrozi nastavak dijaloga između Beograda i Prištine?
Sigurno da može, uopšte to nije upitno. Znači, ukoliko se ovo stanje nastavi, neodrživo stanje, to će sigurno uticati i na pregovore, ali ja duboko verujem da će Evropska unija prosto primorati obe strane da sednu za sto i da u pregovorima dođu do nekog rešenja. Ali ovo sve skupa ovako je potpuno neodrživo. Ponavljam, da se te barikade postavljaju, da ljudi na posao idu helikopterima, mislim, to sve nikakvog smisla nema, i otuda se to brzo mora rešavati.
Kaže Ognjan Pribićević, nekadašnji ambasador Srbije u Nemačkoj, o situaciji na severu Kosova i tome kako iz ove pat pozicije. Slušajte u našoj emisiji u 14 sati.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti ovoga jutra. Srbi na severu Kosova nastavili blokadu putnih pravaca ka prelazima Jarinje i Brnjak. Vlada Srbije raspravlja o amandmanima Vojvodine na javnu svojinu. U zemljotresu u Indiji poginulo najmanje 36 ljudi. Odbojkaši Srbije, šampioni Evrope. Danas poslednji vreo dan, krajem dana na oblačenje sa kišom i grmljavinom, temperatura do 32 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto Vuk Jeremić, i pored velikih promašaja i gafova, ostaje na čelu srpske diplomatije. Sagovornici su politički analitičari Boško Jakšić i Dejan Vuk Stanković. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, čiji je voditelj Omer Karabek.
Gospodine Stankoviću, da li bi se moglo reći da Tadić i dalje drži Jeremića pre svega zbog njegove velike popularnosti koju je stekao davanjem izjava jakog nacionalnog naboja, Ja se ne sjećam da je on ikada nešto negativno rekao o srpskom nacionalizmu, da je osudio ratne zločine, ali je uvek bio glasan kad treba udariti po drugima.
Upravo se radi o tome. Opstanak Vuka Jeremića na političkoj sceni u Srbiji, taj prostor koji ima na medijskom nebu u Srbiji je posljedica političke procene da je Jeremić još uvijek potreban u funkciji kampanje koja se uveliko već vodi u Srbiji, a u susret novim izborima. Posebno će potreba za Jeremićem biti veća ukoliko se obistine pesimističke prognoze da neće biti ništa ni od statusa kandidata niti od davanja saglasnosti za datum početka pregovora. Dakle, što Srbija bude bila dalje Briselu, to će potreba za Jeremićevom ekspanzivnim medijskim nastupom biti sve veća i veća.
Gospodine Jakšiću, da li vi mislite da je glavni razlog opstanka Jeremića to što je on jako popularan u desno orijentisanom biračkom telu, a Tadiću je upravo zbog izbora upravo su potrebni i ti glasovi?
Apsolutno, jer ono što Tadić neće da kaže, očigledno vrlo često kaže Vuk Jeremić. Na taj način on prikuplja birače i ta sakupljačka privreda, mala sakupljačka privreda Vuka Jeremića je vrlo korisna. Vuk Jeremić takav kakav jeste, kao promoter tog, da ga nazovem po znacima navoda, patriotskog krila unutar Demokratske stranke i tekako je neophodan i bit će neophodan još i više u predizbornoj fazi, jer je jasno, ako ništa drugo, da ono, barem do izbora, promjene srpske spoljne politike, pa i njenog pozicioniranja, pre svega što se Kosova tiče, neće biti.
A evo sad da se bavimo malo pretpostavkama. Kada bi Jeremić bio smenjen ili kada bi dao ostavku? Gospodine Stankoviću, po vama, da li bi on osnovao svoju stranku ili bi prešao na stranu najvećeg Tadićevog rivala Tomislava Nikolića?
Mislim da bi pre Jeremić osnovao svoju sopstvenu stranku, ali mislim da on ne može da opstane kao politička ličnost sa velikim opsegom uticaja ukoliko iza sebe nema moćnu državnu aparaturu, pre svega ukoliko nema podršku najuticajnijih medija u Srbiji.
Je li isključujete mogućnost da bi mogao da pređe kod Tome Nikolića?
Ja isključujem tu mogućnost, mislim da je pitanje da li bi oni tamo i hteli, s obzirom na činjenicu da je on dosta identifikovan sa Borisom Tadićem i da je bio u neku ruku eksponent njihove zajedničke politike. Ne znam šta bi Tomislav Nikolić Jeremićevim prelaskom dobio.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Jakšiću?
Mislim da bi ga Toma Nikolić sačekao raširenih ruku, jer to bi bio kapitalni prebeg koji bi Nikolić svakako znao jako dobro da naplati. Mislim da bi Toma Nikolić bio presrećan da dobije Vuka Jeremića više kao simbol nego kao ime i prezime.
Dobro, sad smo malo raspravljali o jednoj hipotetičnoj situaciji, međutim složili smo se da je vrlo realno da se u predizbornoj atmosferi ništa ne menja, da će i Vuk Jeremić ostati na svom mestu do izbora. Međutim, nakon izbora očekujete li da će Tadić, ukoliko pobedi na izborima iduće godine, mesto ministra inostranih poslova poveriti novom čoveku? Gospodine Jakšiću?
Mislim da da. Očigledno je da Tadić sada neće ništa menjati, ali ako imamo u vidu kakav je on zaokret napravio uoči Generalne skupštine Ujedinjenih nacija kada se sastao sa baronesom Ashton, to je bio jedan veliki zaokret, ozbiljan zaokret srpske spoljne politike. To što se Tadić posle toga uplašio tog svog zaokreta, što nije imao hrabrosti da javno ga argumentuje i da kaže da je to situacija, to je sada već deo politike ili ličnih karakteristika Borisa Tadića. On sada neće nešto posebno menjati, ali posle izbora mislim da će povratiti hrabrost koju imao kada se sreo sa baronesom, a to onda znači da mu Vuk Jeremić kao takav više neće biti potreban. Posle izbora mislim da bi se kladio na to da Vuk Jeremić više neće biti šef diplomatije.
Vaše mišljenje, gospodine Stankoviću?
Puno je tu, ja mislim, u ovom trenutku nepoznanica, ali sigurno je jedno, ako Tadić se odluči za evroreformski kurs, ako bude dobio podršku Zapada za tako nešto, ja mislim da tu Jeremić nema mesta u nekoj budućoj kalkulaciji. U ostalom vidjet ćemo po samoj kampanji, ako Jeremić bude mnogo korišćen u kampanji, onda će on još uvijek ostati neko ko je bitan Tadić. Ukoliko ne bude bio korišćen, ukoliko Tadić se fokusira na neke druge ljude, ukoliko promeni priču koja sad postoji po pitanju odnosa između Kosova i Evropske unije, onda za Jeremića nema mnogo prostora.
Bio je ovo insert iz Mosta, čiji su sagovornici bili Boško Jakšić i Dejan Vukstanković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku aktuelnosti sveta, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama danas će predstaviti plan za povećanje poreskog prihoda za 1,5 milijardi dolara, koji je u sklopu dugoročnog plana za smanjenje deficita. Obamin plan za uvećanje poreskog prihoda nosi nove poreze, smanjenje potrošnje za program Medicare za gotovo 250 milijardi dolara i za još 330 milijardi za druge programe, kao i uštedu od 1000 milijardi od povlačenja vojske iz Iraka i Afganistana. Plan uključuje ukidanje smanjenja poreza za najbogatije obveznike, koje datira iz vremena kada je predsjednik SAD bio George Bush. Analitičari ocenjuju da Obamin plan više predstavlja otvorenu ponudu nego političku odluku i navode da posebno novi porezi, tako kako su predloženi, imaju malo ili nimalo šansi da prođu Kongres. Republikanci su se naime već izjasnili protiv Obaminog predloga, iako im nisu poznati detalji. A druga vest dolazi iz Nemačke, zapravo još jedna loša vest za nemačku kancelarku Angelu Merkel. Naime, nemačke socijaldemokrate levog centra, berlinskog gradonačelnika Klausa Wowereita, pobedile su konzervativce kancelarke Angele Merkel na regionalnim izborima u državi Berlin, što je šesti poraz na 7 izbora ove godine. Tim ishodom odmah se postavilo i pitanje o tome da li će Berlinom umjesto dosadašnje crveno-crvene u buduće vladati velika koalicija. Detalje prenosi naš Želimir Bojović.
Socijaldemokratska partija SDP pobedila je na pokrajinskim izborima u Berlinu Hrišćansko-demokratsku uniju CDU kancelarke Angele Merkel. Iz CDU su već stigli pozivi za stvaranje velike koalicije između demohrišćana i pobednika na berlinskim izborima, prenose agencije. SDP je prema prvim prognozama po zatvaranju biračkih mesta osvojio skoro 30% glasova, CDU 23, partija zelenih oko 18, partija levice 11%, a novi član berlinskog parlamenta biće piratska partija sa oko 8,5% glasova. Liberalima vicekancelara Filipa Resslera i šefa diplomatije Gvida Westervela nije pošlo za rukom da uđu u berlinski parlament, pošto su osvojili oko 2% glasova. Nedeljni izbori u Berlinu, posljednji u ovoj super izbornoj godini, u kojoj se glasalo u 7 od 16 nemačkih pokrajina, će, ocenjuju analitičari, imati određeno dejstvo na tok saveznih izbora 2013. godine. Sa kim će SDP u buduće vladati, otvoreno je pitanje, a uspjeh koji je ta partija postigla pripisuje se uglavnom popularnom gradonačelniku Berlina, Klausu Wowereitu, o kome se već špekuliše da bi mogao biti kancelarski kandidat SDP-a na saveznim izborima 2013. godine. Izborna borba je prošla, bio je to jedan težak deo posla, ali to nam je donelo zadovoljstvo, rekao je Wowereit na zabavi SDP-a po zatvaranju biračkih mesta, a mediji ocenjuju da su i posle izbora izbori i ukazuju da se 2013. godina približava.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Žitelji desetak sela Podnovenca Valjevskih planina i ovog leta muče muku sa vodosnabdevanjem, a odnedavno je zbog toga proglašeno i vanredno stanje. Kažu da sve češće gledaju u nebo, jer na zemlji izgleda nema rešenja za njihov problem, zabeležila naša Milana Kuzmanović.
Dugo sušno leto ispraznilo je seoske bunare, a smanjen je i kapacitet izvorišta Kukalj, sa koga se meštani snabdevaju vodom za piće. Svakoga dana put ovih sela iz Valjeva kreće 20 cisterni sa vodom, ali je to nedovoljno, tvrdi Milisav Jakovljević iz Leskovica.
Od 28. augusta, pošto imamo preveliki broj potrošača i imamo dosta farmi na terenu, mi smo poprilično slabo, da kažem, zadovoljeni sa tim potrebama vode, jer 10 cisterni je ipak, a više više od 10 cisterni, koliko sam ja upoznat, nismo mogli da dobijemo. Imamo cisterne vodovoda, cisterne vidraka i cisterne vojske Srbije.
Mladen Marić iz Sušice kaže da je situacija postala iscrpljujuća i dodaje.
Zalihe vode kod svih u selu su na kraju, što kažu, minimalne su, ljudi se snalaze raznim vidovima, kupuju razne cisterne, sve živo što ima da može da prihvati vodu pokupovano je. Vuče se i danju i noću, po što kažu, dežura se, mobilno je stanje da bi se preživjelo, da bi se stoka održala, a o baštama ni govora, o zalivanju nekog voća, to ja mislim da ljudi nemaju litar vode da zaliju cveće, da štede na higijeni i na svemu. A što se tiče daljeg, samo gledamo u nebo, što kažu, čini nam se da nam je spas samo sa neba, a ovdje na zemlji kako stanje stoji nije baš jednostavno.
U vodovodu Valjevo najavljuju da bi narednih dana izvorište Kukalj moglo biti pojačano vodom sa obližnjeg izvora i dodaje.
Mi dnevno otprilike 18, 19, 17 cisterni svakog dana stiže na teren i pokušavamo maksimalno da pomognemo tim ljudima. I zaključak da se što pre izvorište Bele vode uključi u sistem i da smo mi već intenzivno u toku izrade tog, za realizacije tog projekta. Mi očekujemo da ćemo krajem nedelje u taj izvor uključiti u sistem, što će u značajnoj meri ublažiti rješenje problema.
Međutim, članovi Udruženja hidrogeologa iz Valjeva prozivaju odgovorne i tvrde da se ova planinska sela nalaze na brojnim izvorištima, što su potvrdili bušotinom u porti manastira Lelić, sa koje se vodom snabdeva ne samo manastir, već još stotinak domaćinstava iz obližnjih sela. Predsjednik Udruženja valjevskih hidrogeologa Dragan Petrović tim povodom kaže.
To je jednostavno područje koje je najbogatije sa vodom i to je stvarno paradoks da sela koje leže na najvećim vodnim resursima se toliko pate sa vodosnabdevanjem. Mi smo imali čast da smo prvi uradili bušotinu i dokazali to što oni govore u blizini manastira
Može
Lelića.
Može svako selo da ima?
Može svako selo da ima, normalno treba birati tam, da tako kaže, mjesto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
A vest da će večeras biti kiše je svakako dobra za žitelje sela Podnovenca Valjevskih planina. Nakon tropskih dana večeras kiša, a već od sutra osedan pad temperature. Zato smo Slobodana Sovilja, prognostičara iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, pitali da li to znači da je leto završeno.
Večeras očekujemo jače na oblačenje, najpre u zapadnim predelima Srbije, a zatim večeras u toku noći ovo na oblačenje koje će mestimično usloviti kišu i pljuskove sa grmljavinom proširit će se na veći deo Srbije. Tako da će sutra biti oblačno, kišovito vreme i osetno hladnije, pa bi ova maksimalna temperatura u većini mesta bila oko 20 ili stepen 2 ispod 20 stepeni. Padavina bi potom bilo i u sredu, ali bi one postepeno slabile, popodne i uveče prestajale, najpre u severnim i zapadnim predelima, a zatim od četvrtka do kraja sedmice ponovo bi bilo pretežno sunčano i toplije vreme uz najvišu temperaturu od 23 do 28 stepeni.
Da li će tako vreme ostati do kraja septembra ili bi trebalo da bude još nekog talasa toplog?
Znate kako, uvek u principu sa ovim početkom praktično onog hladnijeg, da kažem, dela godine ima ovih prodora svežijeg i vlažnijeg vazduha, najčešće zapravo sa zapada, tako da možemo računati krajem septembra ili početkom oktobra na još neki ovakav talas. Ali generalno, dakle, nakon četvrtka pa narednih 5-6 dana najverovatnije bi imali stabilno i uglavnom sunčano vreme.
Sa prognostičarem Slobodanom Soviljem razgovarao je Ognjan Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nastavljamo da pratimo situaciju na severu Kosova. Poslednja agencijska vest glasi: na marginama Generalne skupštine UN-a u Njujorku mogući je susret kosovskog premijera Hašima Tačija i predsjednika Srbije Borisa Tadića, prenosi prištinski dnevnik Zeri. Tačijeva poseta Njujorku može pomoći postizanju sporazuma o uklanjanju barikada sa puteva na severu Kosova. Ovaj sporazum moguće je postići nakon susreta sa Tadićem i uz prisustvo visokih predstavnika Evropske unije i SAD, piše Zeri Kerry pozivajući se na diplomatske izbore u Prištini. A najmanje 50 je poginulih u zemljotresu na Himalajima koji je pogodio Indiju, Nepal i kinesku oblast Tibet. I još jednom ponavljamo najvažnije vesti. Srbi na severu Kosova nastavili blokadu putnih pravaca ka prelazima Jarinje i Brnjak. Vlada Srbije raspravlja o amandmanima Vojvodine na javnu svojinu. Najmanje 50 poginulih u zemljotresu na Himalajima. Odbojkaši Srbije, šampioni Evrope. Danas poslednji vreo dan, krajem dana na oblačenje sa kišom i grmljavinom do 32 stepena. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno.